krásné srpnové páteční dopoledne z brněnského studia, milí posluchači, začíná naše pravidelná telefonotéka. Na její úvod dozněla už přesně 100 let stará hudba. Byla to část z komorní symfonie opus 9 od Arnolda Schönberga. Toto dílo právě v roce 1906 dokončil a o rok později mělo premiéru u nás v nedaleké Vídni. Tady od Brna, co by kamenem dohodil, a tuto hudbu jsem nezvolil náhodou, protože interpretem byl Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Schneiderem, který je také hostem dnešní telefonotéky. Přeji ti krásné dopoledne.
Krásné dopoledne, ahoj.
My musíme říct, že jsme se potkali už, no je to hezkých pár let. Při studiu na Janáčkově akademii muzických umění. My jsme tuším, že byli obročník, protože ty jsi rok 1975 narozený. A na Janáčkově akademii muzických umění si studoval kompozici a poté dirigování. K tomu se ještě dostaneme, ale jaké vlastně byly tvoje hudební začátky?
Tak já jsem od malička se zamiloval do houslí, takže jsem jako dítě, co by 5 leté, jsem dostal od tatínka, protože to byl amatérský houslista, a mně se to vždycky hrozně líbilo, tak jsem dostal pod stromeček housle, osminky malý, a to si vzpomínám do dneška, že jsem prostě měl obrovskou radost z toho. A tatínek mě vzal ke svému známému, nebo taky spolužákovi bývalému, panu Zdeňkovi Klimešovi, který je zasloužili, už bych řekl, dnes letitý vynikající houslový pedagog. A takže u něho jsem začal chodit do těch houslí a vlastně nějakých 20 let nebo kolik jsem k němu do těch houslí chodil. A dnes učí moje syny dva na housle, stále učí a je stále vitální, prostě těch 30 let, co ho znám, je stejný prostě. A potom jsem vlastně na základní škole, někdy v 7. třídě, přišel k paní Jarmile Mazourové, která vedla úvod do skladby a k ní jsem teda chodil 4 roky na skladbu. Nešel jsem na konzervatoř, šel jsem na gymnázium po základní škole a potom jsem si dal přihlášku na kompozici a dostal jsem se k profesoru Píňosovi. No a potom, takže to jsem studoval tu kompozici a asi v prvním ročníku jsme měli předmět základy dirigování. To vedl docent Emil Skoták a jednou přišel na hodinu s tím, že brněnský sbor Lumír hledá sbormistra a jestli by to z nás někdo nechtěl dělat. Nás bylo tehdy v ročníku, já nevím, 6, Marcela Vocílková, Dan Dlouhý, Zdeněk Král, Mario Buci, já, ještě nevím kdo, myslím, takhle jsme byli. Tak všichni se tvářili, že tam nejsou v té místnosti vůbec. A tak jak si to padlo na mě a pan Skoták říká, no vy byste mohl, vy ty ruce nemáte tak jako špatný, tak já vám s tím pomůžu. No tak jsem teda byl hozen do vody, no a po půl roce jsem zjistil, že toho buď musím nechat, nebo se musím dál vzdělávat. Takže právě po dohodě s panem docentem Skotákem jsem mě připravil na přijímačky, na dirigování a pak jsem teda studoval. Vlastně bylo to rozdíl 2 roky, kdy jsem byl ve druhém ročníku, no ve třetím ročníku jsem byl na skladbě a v prvním ročníku na dirigování, takže jsem to jako ty oba obory pak dělal souběžně takhle.
Já se vrátím k té skladbě, k těm počátkům, protože Jarmila Mazourová, hudební skladatelka a pedagožka, vlastně byla proslulá, nebo je do dneška proslulá tím, že ona si dělala na těch základních uměleckých školách, dříve Liduškách ještě, takový ten průzkum u těch dětí na konci toho prvního cyklu, kdy už vlastně oni se vyznali v notovém zápise, kdy už měli v sobě zažity ty základní hudební pojmy a rozhodila vlastně takový úkol.
No,
že,
to bylo právě ono. My jsme to dostali v hudební nauce, že každý má napsat skladbičku pro svůj nástroj a ona si na základě těchto testů vlastně vybrala. Tak jsem byl vybrán.
A pamatuješ si tu první skladbičku? A jak daleko za ty 4 roky ses u ní v té kompozici dostal?
Ona to vedla takovým velmi jako dobrým, bych řekl, praktickým způsobem, kdy nás seznamovala i s tou formou hudební, se zápisem a s určitými jako zákonitostmi. Takže my jsme třeba začínali tím, že jsme dělali dvojhlas klidové písník, druhý hlas nesamostatný a samostatný. Nesamostatný to bylo jenom jako v tercích, sextách, že jo, a samostatný už nějaká třeba protimelodie nebo tak. A vždycky jednou za půl roku nebo za čtvrt roku jsme přišli do hodiny, ona teda zkontrolovala ten úkol a pak nás posadila do lavice a měla krasopisem, ona psala krasopisem, napsaný takový sešit hudební teorie, nebo té kompoziční, a to jsme si opisovali tu teorii potom do těch svých sešitků.
No. No já se právě ptám proto, protože jsem k ní taky chodil na tu skladbu, ale tak jak ty dlouho jsem tam nevydržel.
Já jsem tam byl ty 4 roky až do toho absolutoria, a to bylo, to absolutorium bylo zajímavé, to jsme měli napsat nějakou skladbu v nějaké sonátové formě už. A ona chtěla, aby jsme si to i sami provedli, čili mělo to být pro nástroje, které máme k dispozici, třeba kamarádi, kolegové a tak dál. Tak já vím, že jsem to napsal pro housle, violu, klarinet, violončelo a klavír, protože jsem měl spolužáky, housle jsem hrál já, na violu hrál tatínek, klavír hrála paní Mazourová a klarinet a čelo, to byli moji 2 spolužáci z gymnázia.
Ano.
Takže to jsme tak nějak dali dohromady, jmenovalo se to tuším Pekelná sonáta a mělo to teda tu sonátovou formu a tak nějak to bylo.
Takže to byly takové ty originální hudební motivy, hudební inspirace.
Jo, no.
A jaký potom byl rozdíl v tom, když jsi přišel v podstatě už do té profesionální třídy Aloise Piňose, kdy vlastně to byl úplně asi možná nový svět na Janáčkově akademii.
No, já bych řekl, že ono tak jako všude, každýho předchází nějaká pověst, nebo jsou určitý, až bych řekl, chiméry, se šíří vždycky ve společnosti, tak vím, že se jako o té jamu nesla taková pověst, jako že tam nutí člověka do nějakých konstrukcí a do takových věcí. Ale já teda ze své zkušenosti to vůbec nemůžu potvrdit, tady tohle, jo. Protože Piňos byl velmi otevřený člověk, vzdělaný člověk, jo, obrovský. To byl rozhled přes filologii až přes historii a všechno. Měl zájem o všechno. A já jsem nikdy nepocítil něco, že by mě nutil do něčeho. Ale on byl racionální typ, bych řekl, skladatele, a dovedl teda přesně, dovedl vždycky odhadnout nějaký nedostatek. Řekl třeba tady ve formě, tady v tomhle, tohle by se nemělo možná už opakovat, tady zkuste něco jiného a tak dále a tak dále. A vždycky jako trval na tom, že ta kompozice není improvizace, že to není, co ti jako slina na jazyk přinese, ale že právě ten racionální rámec, tónový terén, formální půdorys, něco, cokoliv, že tomu dává určitou sevřenost a logiku, a já jako postupem času jsem přišel na to, že to je pravda. A ať se podíváme na hudbu od snad renesance nebo kamkoliv, tak prostě ten racionální rámec tam je vždycky. A myslím si, že musí být, protože ta kompozice je samozřejmě je to do jisté míry spontánní záležitost, ale do jisté míry, do velké míry je to taky prostě racionální věc. Takže si myslím, že je to tak v pořádku. A myslím si, že jsme si s Piňosem teda velmi rozuměli.
Co byla tvoje absolventská skladba?
Moje absolventská skladba byla Symfonie in ordine misse, neboli Symfonie v řádu mše, kde jsem si vzal vlastně text mešního ordinária, ne celý, jenom určité výňatky. Bylo to pro bariton a velký orchestr. Bariton zpíval tehdy Tomáš Krejčí. A já jsem v podstatě, jako ve své podstatě, velmi konzervativní člověk a tradicionalista, a přesto, to přesto je v uvozovkách, to u Piňose prošlo bez nejmenších jako výhrad. Jo, on právě, mně se líbilo, že jako ctil osobnost toho žáka. Mně to tak aspoň přišlo. Vím, že byli studenti, kteří tento dojem neměli a odešli od něho třeba. Jo. Ale já jsem to nikdy jako nepocítil a vyzkoušel jsem si tam spoustu jako nových věcí a myslím si, že ta symfonie zněla na jedné straně tradičně, ale na druhé straně tam byly i velmi, jako bych řekl, až progresivní možná postupy. Vím, že Jarek Pokorný, Šťastný, mě tehdy jako zastavil potom a říká, prosím tě, jak tam máš udělaný to jedno místo takový, to jsem, byla to nějaká malá aleatorika, už nevím přesně, co tam všechno bylo, ale vím, že ho to zaujalo, aspoň to jedno místo třeba, takže asi to nebylo tak úplně mimo.
Alois Piňos tvrdil, že vlastně hudba má se stále vyvíjet a psát nová. On byl úplně tím posedlý, že vlastně tou novou kompozicí, novou hudbou, a že proč hrát vlastně, nebo proč poslouchat a zabývat se tím, co už dávno bylo napsáno. Ale ty si potom měl na závěr úplně jeho života takový zvláštní postřeh.
Já bych řekl takhle, jak říkal, že by se mělo hrát pořád něco nového. Od něho to znělo opravdu, jemu jsem to věřil, protože on byl, jak jsem říkal, člověk vzdělaný a on se orientoval v těch stylech. On dovedl na ten klavír zahrát i romantickou věc a všechno. Mm-hmm. Takže tam tam to je opravdu na svém místě. Je spousta jiných autorů, a nemyslím jenom v hudbě, ale i ve výtvarném umění a tak dál, které já osobně považuji třeba za podvodníky. Že se prostě to řemeslo neovládají a jenom prostě staví na nějakém happeningu nebo nevím na čem. U toho Piňo se to bylo všechno podložené opravdu zkušeností a znalostí. A na závěr jeho života to pro mě bylo velmi zajímavé. My jsme vlastně realizovali světovou premiéru jeho poslední věci, která se jmenovala Ohlédnutí a vyhlédnutí 83. On zemřel ve věku 83 let. Tuto skladbu dopsal někdy v červnu a v září, tuším, on je 2. října narozen, myslím, že to bylo v září, že to bylo těsně nedožitých 83 let, jsme mu teda potom byli na pohřbu. A pro mě to byla naprosto spontánní záležitost, velmi jako citová, tady tahle skladba, ale přitom je na velmi racionálním půdorysu. Ta číslovka 83 nemá význam jenom toho věku, kdy on věděl, že končí s životem na této straně spektra životního, ale jsou to i intervaly, osmička, trojka, malá tercie a teď to rychle nedopočítám, malá sexta, tuším. Takže na tomhle půdorysu prostě zůstal věrný tomu, co celý život jak si budoval, tu svou kompoziční metodu postavenou na tónových skupinách, intervalových řadách a tak dále. Ale pro mě je to tak spontánní záležitost, že se v tomto prostoru dokázal pohybovat tak svobodně, že vlastně ta technika té kompozice z toho díla vůbec nevyzařuje a je to pro mě aspoň osobně velmi taková citlivá osobní výpověď, byť je to komorní sestava hráčů, tak je to nějaké završení toho díla, aspoň já to tak chápu.
Ty ses k tomu odkazu skladatelskému Aloise Piňose, který je samozřejmě neodmyslitelnou součástí české kultury a vůbec soudobé hudby 20. století, samozřejmě vracíš. A nedávno byla taková záležitost s tím, že jste chtěli provést jeho skladbu Koncert pro orchestr a magnetofonový pás. A tam následoval takový malý technický zádrhel.
No, byl to takový zádrhel, protože je to skladba, která poprvé v Československu se vyskytuje v této formě, kdy vlastně hraje živý orchestr a elektronická složka vedle toho. No a my jsme začali pátrat po té elektronické složce, což je ten magnetofonový pás, a zjistili jsme, že nikde není. Vím, že existuje nahrávka od Františka Jílka, tuším, a Brněnské filharmonie ze 70. let, která je vynikající. Ale bohužel, prostě to tak je, že už je to smícháno všechno dohromady a ta elektronická složka, ten pás se z toho nedá vygenerovat. No tak jsme museli natočit teda znovu ten podklad a tam je samozřejmě ta výhoda, že v těch notách Piňos má všechno ošetřeno, propočítáno, vysvětleno, takže stačí sledovat, prostudovat si a zamyslet se nad těma poznámkama, který tam má, a pak jsme to teda zrealizovali. Samozřejmě tam nastupuje technický problém, protože on třeba tam počítá s tím, že třeba housle nebo nějaký jiný nástroj nahrají určitou pasáž a pak se pouští třeba dvakrát, čtyřikrát rychleji nebo pomaleji. Čím se vlastně dostává ta hudba do mimo rozsah toho nástroje, ale tím, že se to zpomalí nebo zrychlí, tak se radikálně změní i barva. On s tím takhle počítal. Dřív to dělali opravdu tím, že ten pás se pustil v té rychlosti požadované. My jsme to samozřejmě dělali už dneska na digitální technologii. No a na konci je ještě taková věc, s tím je teda trošku problém, protože tam je napsáno, že to má být magnetofon s proměnlivou rychlostí, kdy vlastně ten nahraný podklad nějakým potenciometrem na tom magnetofonu se zrychluje rychlost a jde do takového nahoru. No a teď my jsme potřebovali udělat to glissando, ano. A ono to s tou digitální cestou není tak úplně jednoduchý. Jo, takže vlastně paradoxně v dnešní technicky pokročilejší doba je vlastně na překážku tohodle jevu třeba.
Tam je takový ten exponovaný závěr. My jsme vybrali jako malou ukázku teď pro posluchače závěr tady této skladby, ale bude to ne v provedení Františka Jílka z rozhlasové nahrávky, ale v provedení vašem Brno
Contemporary. Je to naše provedení, kdy jsme to hráli vlastně loni na podzim v cyklu A, byl to úvodní cyklus A, ten koncert nesl název Abstrakce, kde jsme se zabývali určitým způsobem formou. Vlastně na zahájení toho koncertu zazněla ta Schönbergova komorní symfonie a potom jsme vlastně zakončili tou Piňosovou tím koncertem pro orchestr a magnetofonový pás.
Tak teď pojďme posluchačům aspoň 2 minutky z tohoto dílka takové nahlédnutí do té kompoziční stránky věci nabídnout. To bylo provedení závěru z koncertu pro orchestr a magnetofonový pás, skladba Aloise Piñose z konce 60. let 20. století, kdy vznikla. Hrál Brno Contemporary Orchestra, provedení řídil host dnešní telefonotéky Pavel Schneider. A milí posluchači, vy nás můžete určitě kontaktovat již v těchto chvílích na e-mail reflektor@rozhlas.cz, kde můžete klást otázky dnešnímu hostu. Pavle, teď se dostáváme vlastně o té kompoziční tvé činnosti na Janáčkově akademii muzických umění, spolupráci nebo v studia u Aloise Piñose k té práci dirigentské. To jsi studoval u koho?
To jsem studoval u docenta Emila Skotáka. Pět let, nebo vlastně šest, protože já jsem si ten poslední ročník rozložil, protože jsem psal diplomku a hlavně teda absolventskou práci na kompozici. Takže to jsem končil v roce 2001. A potom zase vlastně vděčím profesoru Piñosovi za to. Potom jsem přišel do Plzně a proč mu za to vděčím? Je to tak, že tehdy byl šéfem opery v Plzni Petr Kofroň. A já jsem samozřejmě na konci studia zkoušel, jak si získat si nějaké zaměstnání, že jo, dirigentské, takže jsem se ptal v různých divadlech v Ostravě a v Olomouci, jenom že přijde kluk, že jo, 25 letý a nikdo tě nezná, tak jsem byl takový naivní dost. No, ale nicméně jsem se z toho asi poučil trošku, protože jsem poprosil profesora Piñose, jestli by nebyl tak jako hodnej, ochotnej napsat právě Petru Kofroňovi, o kterém jsem věděl, že to je jeho bývalý žák. Jestli teda samozřejmě Piños nemá nic proti tomu, jenom zprostředkovat mě kontakt, že mám zájem, že jsem u něho studoval a tak dále, a tak dále. A prostě, jestli bych se tam nemohl ucházet o nějakou práci v divadle v Plzni. Tak Piños, já ho říkal, samozřejmě s tím já nemám problém, já vám rád jako pomůžu a tak. Takže Kofroňovi napsal, pak jsem už s Kofroňem nějak se sám zkontaktoval, už samozřejmě, že už je to lepší, nějaké doporučení tam je. No a tak tam zrovna hledali dirigenta, tak jsem tam se jel ukázat. No a tak jsme se dohodli. Takže jsem tam v Plzni potom byl vlastně 7 let nebo 8 let v angažmá. No a to byla, řekl bych, pro mě velmi podstatná kapitola. Po dvou letech Petr Kofroň z Plzně odešel a přišel, nebo po třech, teď nevím přesně, a přišel tam potom jako šéf opery pan Zbavitel, kterýho si teda já osobně velmi vážím, protože je to vynikající operní dirigent, nejen operní, ale hlavně janáčkovský praktický přístup, a já si myslím, že v současné době jako nemáme u nás takového nestora, bych řekl, operního a opravdu zkušeného dirigenta, lepšího u nás nemáme, si myslím. Je škoda, že už vlastně tyhle příležitosti operní mu nebyly umožněny, aby stál za pultem v opeře, ale jemu taky vděčím za hodně. Snažil jsem se být na všech jeho zkouškách, jak se říká, sedět mu za zády, řeknu. A myslím si, že snad jsem něco od něho taky pochytil. Byl bych za to rád. No ale vlastně o tom Lumíru jsem mluvil, že už. Lumíru už taky ano, vděčím za hodně.
Protože, no,
takže ta cesta byla taková jako zvláštní trošku.
Ano, ano.
No a potom vlastně z té Plzně jsem odešel, byl jsem nějakou dobu v Praze ve Státní opeře. Ano. Vlastně mezi tím, i co jsem byl v té Plzni, tak jsem měl i takový půlúvazek tady v divadle, v Brně, v opeře, jako asistent. No a pak jsem byl v té Praze, tam jsme dělali taky zajímavé věci. Já jsem tam teda byl angažován v baletu pod Pavlem Dňumbalou, což je další osobnost, o které bych se rád zmínil, protože to je tanečník a jeho jsem poznal jako šéfa baletu v Plzni, který ten plzeňský soubor si myslím pozvedl na nebývalou úroveň. Já jsem tam vlastně přišel poprvé k baletu v Plzni. To můj první balet bylo Labutí jezero. Do té doby jsem si myslel, že tanečníci tancují na hudbu. A tam jsem byl velmi rychle vyveden z omylu. Že to je přesně naopak.
Ano.
Hudba se hraje podle tanečníku, že jo. Tak samozřejmě je to v určitých mezích. No a on potom vlastně si mě vzal do té Prahy, takže tam jsme dělali spoustu zajímavých inscenací. Vzpomínám třeba na Mou vlast. Celý cyklus jsme dělali s choreografií. Byli jsme s tím i v Düsseldorfu na nějakým takovým významným představení. A to bylo vynikající, nebo jsme dělali světovou premiéru, Petr Malásek napsal Fantoma opery. Repertoár, že jo, klasický, tam byla Labutí jezero, Šípkovou růženku jsme tam dělali, co ještě, Žizel, a ještě tam, jo, samozřejmě Popelka Prokofiev, nemůžu zapomenout, taky krásná inscenace. No a potom jsem přišel vlastně do Brna, napřed jako host jsem tady dělal Nebezpečné známosti Artur se Maskace, což je současný litevský autor. No a potom mě byl nabídnut teda úvazek v opeře, tak jsem rád přijal a jsem za to rád. Teď jsem tady jako dirigent v Brně v opeře.
To je ta vlastně ta druhá tvář tvojí profesní činnosti.
My se dostali jinam, že než se
ano,
stále.
Odpiňo se hodně daleko vlastně k Labutímu jezeru, ale ty jsi taková ta, to gro, takové to profesní, ve kterém se vlastně stále vyžíváš, tak bylo vlastně přebrání souborů, které se zabývají soudobou hudbou. A prvně to byl vlastně soubor
Incognita.
Kdy to bylo?
To bylo vlastně na JAMU, ještě jsem studoval to dirigování, to se mohlo být, já nevím, ve druhém, ve třetím ročníku, tak dejme tomu, to mohlo být, já nevím, 97, rok 96, tak nějak. A vlastně první věc, kterou jsem dělal, byl Paršův Hlas řeky, mám pocit. A to vlastně mám pocit, že umělecký vedoucí tohohle souboru byl Ivo Medek. A to jsme dělali skladby převážně teda brněnských a českých autorů. Takže to bylo poměrně intenzivní. No a potom, jak jsem odešel do té Plzně, tak ono to vlastně nějak přestalo. Už nikdo jiný se toho neujal. A jak jsem se vrátil z Plzně do Brna, tak jsem právě zašel za Ivošem Medkem. A ptal jsem se ho, jak to s tou Inkognitou je, jestli to pokračuje nebo nepokračuje a že mám zájem teda něco dělat. A on říkal, no člověče, to už asi jako, už je pase a tak. Já říkám, tak já si založím něco svýho teda, protože chci dělat. A tak mě bylo doporučeno pár lidí, protože už jsem z toho trošku vypadl, že jo, vlastně ze studentů na JAMU a tak. No a tak jsme to zkusili někdy v tom roce 2011 považujeme jako za ustavení BCO, Brno Contemporary Orchestra. Ale s tou Inkognitou jsme dělali spoustu jako zajímavých věcí.
Vydali jste CDčko.
Vydali jsme i CDčko, kazetu napřed.
Ano, to ještě
dneska nikdo neví, co to je. Takže kazetu a CDčko a hráli jsme, říkám, ty Piňose, Parše, Metka, Petr Graham. I pražský autory, vzpomínám si třeba na Petra Pokornýho, já nevím, Zbyňka Matějů ani ne, ale...
Toho dělal v Plzni.
To jsem dělal vlastně. V Plzni, vlastně, ano, tam taky dělali vlastně balet jeho současný.
Kolik ten soubor Ars Incognita měl hráčů?
Tam bylo takové zvláštní obsazení, že tam nebyly housle, tuším, tam byla tam viola, čelo, klarinet a flétna. Na těch to bylo docela postavený, protože vlastně Libor Novotný, jako klarinetista, se tomu věnoval i tak nějak manažersky.
Ano.
A pak samozřejmě bicí, no a co bylo potřeba, že jo, občas se takhle přibralo. Já jsem ale od začátku chtěl trošku větší těleso, protože tohle je jako hodně jako determinovaný ten výběr, takže já jsem prahnul po větších plochách a větším orchestru, takže jsem se potom s tím BCO dostal trošku někam jinam. Nicméně ta Ars Incognita byla velmi jako důležitá, bych řekl, etapa tady v tom směřování nějakým a v poznávání.
Tady přišel dotaz od naší rozhlasové kolegyně Hany Hroškové, která je dramaturgyní vlastně tady u nás slovesné tvorby, že vlastně chodila do toho sboru Lumír a vzpomíná na to. A ona tady v té otázce vlastně předznamenala to, komu my budeme teď telefonovat. My to zatím posluchačům neprozradíme, protože si poslechneme kousek hudby a poté se i Hana Hlošková dočká odpovědi na tu svoji otázku, kterou samozřejmě potom řeknu i posluchačům. Soubor Ars Incognita a poslechneme si právě z toho jediného CDčka, si poslechneme ukázku ze skladby Ivo Metka, 11 podob měsíčního svitu. Poslechneme si tedy jednu část, provedení řídí Pavel Schneider. Posloucháte Telefonotéku na stanici Český rozhlas Vltava. Právě dozněla ukázka ze skladby 11 podob měsíčního svitu od Ivo Metka. Dnešním hostem Telefonotéky je dirigent a také skladatel Pavel Schneider. A máme dalšího hosta na telefonu, kterému jsme zatelefonovali, a to je kolega Pavla Schneidera Mario Buzzi, hudební skladatel, aranžér, člověk od hudby všeho chutí, by se dalo říct. Mario, slyšíme tě?
Ano, slyšíte mě? Zdravíme,
kde se teďka, prosím tě, nacházíš zrovna?
Já se nacházím na procházce, jsem tady na Hané u rodičů s dětma na prázdninách a přede mnou se tyčí hanácký Olymp Kosýř. No a taky jsem byl poslán rodinkou zjistit, kde by dali napajklovat nějaký hrušky.
Mario, ahoj.
Čau. Čau, Pavle.
Nahané už jsou hrušky, jo? Tak to je dobrý.
No člověče, jo, už jsem včera tady něco koštoval.
Teď tam bylo vždycky teplejí nahané, to je jasný.
Určitě.
No tak s meruňkama, ale to slabý. No.
Ty vlastně odtud pocházíš, že původně...
Ano, kde vy... nahané, tady přesně, jsem vyrostl.
Přesně. Kde vy jste se poprvé taky potkali? To je důležité.
S Pavlem jsme se potkali na jamu.
Ano.
Tak... No my jsme... Vy to bylo 93.
93 jsme nastupovali a byli jsme spolu v ročníku a pak jsme založili tu bezmocnou hrstku, že?
To jsme založili, to, no. Ano, to myslím vymyslel Zdeněk,
no. No.
Řekněte posluchačům, co to bylo.
Bezmocná hrstka, tak to bylo vlastně takový ročníkový uskupení. Původně nás bylo vlastně 6 studentů na kompozici, což bylo jako hodně, no, to není úplně standardní, tam byli po dvou, že jo, po jednom, po třech maximálně. A my jsme si říkali, že tak uděláme nějaké uskupení. Samozřejmě před obrazem byla mocná hrstka, Maguča, Jakučka, ruských skladatelů z 19. století, ale my jsme si připadali bezmocně než mocně, tak jsme zvolili tady tenhle název.
Němaguča.
A udělali jsme vlastně hned v prváku koncert, že jo?
No.
Který ukázal velkou pestrost, každý prostě z nás
měl jiný, no. No.
Šel jiným směrem a vlastně ta mnohost nás tak jako spojovala. No. Hmm.
Ale to období, to bylo takové příznačné, že byste se potom zase rozpustili a to období těch 90. let vlastně možná i paradoxně vlastně nenahrávalo tomu. Ono to bylo tak něco jako se skupice a něco dokázat společnými silami, ale potom se zjistilo, že vlastně ta bezmocnost až byla taková.
Ne, já si myslím, že tam nešlo jako společné síly, ale spíš jako, že každý vlastně šel svou cestou. A do určité míry to je zajímavý, si myslím, ty koncerty takhle dělat, no ale samozřejmě dlouhodobě se to asi udržet nedalo a potom, jak jsme se rozešli z té školy, tak každý šel jinam, tak už jaksi to usnulo postupně, přirozeně bych řekl.
Nicméně neusnula spolupráce mezi Brno Contemporary Orchestra a Mariem Bucim jako autorem. Co vy jste spolu uskutečnili v poslední době? Slyšíme?
Půl jedenácté.
Ano, přesně.
No, ne.
Znamení v kostelce ohlásilo půl jedenácté.
Přesně.
No my jsme se s Mariem potkali vlastně po mým návratu z Plzně, někdy řekl bych náhodně, na jamu. No tak jsme se, že jo, ahoj, co děláš a tak. No a já jsem mu říkal, že teda máme nějaký takový uskupení, nebo že začínáme s tím, tak jestli pro nás nechce něco napsat. No tak to samozřejmě nebylo hned, tak jsme tak kolem toho chodili. No až pak napsal, Mario, řekni, co s nám napsal.
Co to bylo to první?
Já myslím, že to bylo univerzum, ne, řekl bych, s krásou.
A jasně, ano. To jsme vlastně, ano, to bylo úplně autorské, já jsem zapojil Pánské sdružení extrémního folkloru, pěvecké sdružení extrémního folkloru Krása, pány Marka Daniela a Štěpána Rusína, pro které jsem dělal předtím nějaké takové skladbičky, které prováděli a kapela, což je jejich vlastně specifikum, že vystupují pouze jako bez doprovodu, maximálně se doprovází na nějaký zvonec a podobně. A dostal jsem na nápad, když jsem měl možnost si udělat cokoliv, tady Pavel mi dá svobodu, tak jsem si řekl, že bych to prostě udělal s doprovodem orchestru. No a provedlo se to na expozici Nové hudby, nebo co to bylo?
Byl myslím festival... setkávání, ne? Jak dělá Ivo Medek, to setkávání Nové hudby plus, no.
Setkávání Nové hudby před Vánocema 2013.
Je to možný, no já ty roky no. Taky už se mě splývají nějak.
No a mělo to dobrý ohlas, myslím si, že teda i kvůli teda...
Kvůli kráse, no jasně.
Ale bez sporu teda jsem pochopil, že BCO je těleso značně teda schopné, jo? Že prostě tam má Pavel, že se obklopuje lidma, kteří opravdu hrají prostě vysokou ligu a že jsou schopní zahrát všelijaké věci. Že on člověk jako skladatel naráží na to, jako, že mu třeba interpreti vykladají, jak to nejde. Což je známá historka s Janáčkem, když mu hornista řekl, že to se na hornu nedá zahrát, tak mu řekl, aby to třeba zahrál na kropici konem, ale musí to tam být. Takže to, člověk opravdu má často jako tady ty věci, že se jim nechce a tady jsem pochopil, že to berou jako výzvu a opravdu umí zhostit se čehokoliv v podstatě. No. Tak jsem měl potom chuť v tom pokračovat a ta chuť mi byla splněna. Jako došlo k jejímu naplnění v další spolupráci.
My si poslechneme potom na závěr dnešní telefonotéky také ukázky z takových originálních věcí, to je třeba ta Rosemary Rudolfa Frimla. Co jsi s tím provedl tady s tou kompozicí?
No to uslyšíte.
Ne, no tak to bylo takový zadání, my děláme koncerty ve Wiedertugendhat, cyklus koncertu a každý rok děláme jiný program nový. No a nevím, to bylo předloni, myslím, ano. Jsme chtěli dělat operety. No a Viktor Pantuček, jako náš dramaturg, přišel s ideou, vlastně odhalil mě autora Leo Fala, což byl olomoucký, tuším, rodák, takže tvůj teda kolega, že jo, Mário, Hanák taky. Ale
ano.
Žil...
On byl Rakušáko Hanák a já jsem Italo Hanák.
Ty seš Italo Hanák, no tak vidíš to. No a on potom žil ve Vídni a psal, byl velmi úspěšný autor operet někdy kolem té první světové války, takže... To byla jedna část večera, tyhle operety, a potom ještě jsme vzali Frimlovu Rosemary. No a Mario tady dostal zadání tentokrát, že má zachovat pěveckou linku a všechno ostatní si může udělat, jak chce. Tak to udělá, no, tak to uslyšíme na závěr.
To uslyšíme potom. Na závěr. Mario, my
myslím,
tím...
že poměrně radikálně. No?
Ano, ano, u toho Frimla určitě.
Líbilo se a já doufám, že se bude líbit i dnešní dopoledne. Mario, my tím moc děkujeme za postřehy právě k Brno Contemporary Orchestra. Ještě je tady vlastně jedna věc, že bude hrána tvoje skladba 23. září v letošním roce v Domě umění města Brna. To bude na tom cyklu B. Co tam posluchači uslyší, protože z té programové brožurky to není jasné.
Jo,
jestli to víš.
Bude to mše pro solo, sbor a orchestr, teda contemporary, teda komorní orchestr. Missa Brunensis, já jsem dlouho měl chuť si napsat nějakou takovou duchovní věc a když mi Pavel zase řekl, že si můžu dělat, co chci, tak jsem moc dlouho neváhal a nazbíral jsem si nějaké ty liturgické věci, trošku jsem to konzultoval s panem studentem teologie, už doktorem, aby to mělo teda správnou formu. A teď už vlastně na tom finišuju a všechny bych teda rád pozval, co se vejde, no, do toho Domu umění.
Takže děkujeme za přiblížení 23. září v letošním roce o 7:30 večer v Domě umění města Brna. Budeme se těšit a teď ti přejeme krásné prázdniny na Hanou a hodně úrody nejen té hudební, ale také té, co dává místní příroda.
Ano, 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 děkuju a vám taky pozdraví od Brna.
Mario, měj se a těším se na noty brzo.
Ahoj,
ahoj, ahoj.
Tak to byl Mario Buzzi, hudební skladatel. A my se teď dostáváme konečně k tomu názvu, který jsme tady několikrát nakousli, ale ještě jsme posluchačům přesně neujasnili, co to je Brno Contemporary Orchestra. Byl tebou založen v roce 2011.
Ano, je to tak. Já jsem prostě chtěl dělat, jak jsem říkal, tak jsem chtěl dělat tu soudobou hudbu a nejenom teda brněnské autory, ale uvědomil jsem si, že je tady velký deficit jaksi i světových autorů u nás, že se vlastně o té světové scéně moc neví. Takže jsem založil tohle uskupení s cílem hrát světovou hudbu u nás a českou hudbu naopak vyvážet za hranice, protože v současné době existuje strašná spousta souborů podobného ražení ve světě, kteří mají za sebou daleko třeba delší tradici a jsou na špičkové úrovni, takže ta poptávka, nebo řekl bych, že ta nabídka převyšuje poptávku a člověk musí nějakým způsobem zaujmout. A myslím si, že naši autoři, naše kultura je velmi osobitá a výjimečná a stojí za to teda ji propagovat i za hranicemi. Takže o to se snažíme. A samozřejmě teda přinášíme tu světovou hudbu k nám. Základem toho, nebo ta základní myšlenka je mít k dispozici stálý okruh hudebníků, protože ze kterých je možno vybírat na konkrétní projekt. Protože každá ta soudobá skladba, nebo většina těch soudobých skladeb se opírá úplně o jiné obsazení.
že autoři právě hledají nová uskupení, nové barvy a tak dále, nové možnosti. Takže není možné mít stabilní ansámble, jako je třeba dechové kvinteto nebo symfonický orchestr. Takže základ toho našeho orchestru tvoří smyčcové kvinteto a potom všechny dechové nástroje po jednom. Ale samozřejmě děláme různé projekty, samozřejmě bicí, klavír, harfa a tyhle nástroje, ale děláme různé projekty, kdy samozřejmě přibíráme jiné ještě účinkující. Teď jsme třeba na výstavišti měli 2. června velký koncert, kde jsme hráli od Louise Andriessena De Staat, což je velmi takové zvláštní obsazení. Jsou tam 4 hoboje, 4 violy, 4 trombóny, 4 trubky, 4 horny, 2 harfy, 2 klavíry a 4 zpěvačky. Takže, ale jak říkám, snažím se pořád oslovovat ty stejné lidi, protože jde o to, aby ten orchestr nějakým způsobem spolu se sehrával, aby to nebylo to KMČ, kdo má čas, jo, jak to někdy bývá. No takže to tak nějak vzniklo v tom roce 2011. Jsme to vlastně začali tak nějak zkoušet, no a ono se to tak postupně krystalizuje. Že? Já jsem nepočítal s tím, že všichni lidi, kteří začnou v tom roce 2011 i skončí s námi. Já teda nevím, kdy skončíme, doufám, že hned tak ne.
Ale hrají do posud.
Ale jasně. Takže někteří samozřejmě hrají, někteří ne, a já si myslím, že to je jako naprosto přirozené. Já hrozně jako rád nechávám, jak říkal Mario, že mu vždycky říkám, že si může napsat, co chce, tak já mám jako rád spíš takovou volnost, protože si myslím, že lidi daleko líp jako ze sebe vydají, když to dělají dobrovolně a rádi, než pod nějakým jako imperativem, nějakým takovým diktátem. Takže
tam je zajímavé a obdivuhodné také to u těch instrumentalistů, například stálých, že oni mají svůj úvazek buď to v divadle nebo ve filharmonii a sem chodí vlastně a studují ty partitury, musí vlastně cvičit ještě navíc vlastně někdy těžký repertoár.
Jsou to opravdu špičkoví hráči tady těch těles, o kterých se zmínil. A je pravda, že ty partitury jsou natolik náročný, že to jako tam bez přípravy se jít nedá. Jo, to opravdu. Tady bych rád jmenoval teda některý, aspoň ty stálí členy, ale když na někoho zapomenu, tak ať se na mě nezlobí. To není. Je to především teda Lukáš Mik, což je jako koncertní mistr, náš houslista první. Lenka Koplová, houslistka, Standa Vacek, violista, Lukáš Svoboda, dříve Štěpán Filipek na čelo, Michal Pokorný, kontrabas, Michal Vojáček, flétna, Romana Mazáková, hoboj, Lukáš Daňhel, Petr Vyslouží, klarinety, Petr Hlavatý, Vítě Procházka s náma hrál, pan Jakubec, Jiří Jakubec, většinou na kontrafagot, když potřebujeme, tak zveme jeho, to jsou fagotisti všechno. Tonda Kolář, horna, vynikající trumpetisti, Lukáš Soldán, Petr Hojač, Joška Zimka, trombonisti, Honza Pospíšil, Kuba Pavluš, Šimon Pavlík, na tubu Jonáš Harman, Roman Hoch, s náma hráli výborně, harfistky Pavla Bartoníková, teda pardon, Kopecká, pořád mám jako Bartoníkovou, bicí samozřejmě velmi obětavý Petr Hladík, protože ty bicí nástroje, tam se vždycky díl stěhuje, než se potom hraje, to jako ano. Si málo kdo dovede představit, co to je za hřeholí, ti bicisti a ten Petr to opravdu všechno, jak si má na svých bedrech, samozřejmě nemůžu zapomenout na hráče, kterých si obrovsky vážím a jsem vždycky rád, když s náma hrají Martino Pršál, Honza Říhák, Ctibor Bártek, Lukáš Krejčí třeba, nebo Radek Tomášek, tady tihle bicisti, to jsou opravdu jako hráči par excellence, všichni, co jsem jmenoval.
Mohu to potvrdit, protože asi zhruba před rokem my jsme v rozhlasovém studiu natáčeli soudobou kompozici Vojtěcha Dlaska. Já to tady tak vzpomenu, protože ta nahrávka ještě neměla premiéru na rozhlasových vlnách, protože ona byla dokonce realizována jako 5kanál, čili v prostorovém zvuku. A ten ansámbl tam byl vlastně kompletní, víceméně. A plus ještě k tomu se tam přidal sbor, tam byla ještě ta sborová složka. A vím, že ta partitura je velmi těžká, museli se tam hledat, jsou tam že politempa, různě se to střídá, takže vlastně na tu souhru to bylo velmi náročné a oni všichni velice spolupracovali, ti hráči, a měli trpělivost, protože to byly dlouhé hodiny v tom studiu, než se to dalo dohromady.
A já jako jsem jim za to velmi vděčný a obdivuju je za to, protože opravdu, jinak ty party, já jsem si uvědomil, když tady pouštěl tu ukázku z toho Ivometka, těch 11 podob,
tak to je, tam to jsou jako střídavé takty, že jo, ta. A jak v té době nám to dělalo docela jako problém. Nebylo to úplně jako obvyklý v našich zeměpisných šířkách.
Ano.
No a dneska takovouhle fakturu považujeme za velmi v podstatě triviální a jednoduchou a když se někdo tam jednou splete, tak už se na něho všichni ostatní dívají, no ale tak to teda jako takhle ne. Takže opravdu ta hráčská úroveň, ty děcka jsou teda na obrovské úrovni. To, co všechno přečtou, co všechno zahrají a nejen ten svůj part, ale jak jsou právě schopní a ochotní, ono to totiž jinak nejde, vnímat i to okolí, i ten celek. Já vím, že třeba Lukáš Mík často vždycky mě říká, máš prosím tě partituru, já bych se rád podíval do partitury, co tam je. Mm-hmm. Jo? Čili to je opravdu koncertní, jak má být, který se podívá, zajímá ho i ten celek. Jo? Takže jsou to fakt jako dobří lidi a vážím si toho, že se mnou spolupracují takhle.
Mně napadá, nechodíš ty si do toho divadla k těm operám a baletům odpočinout. No. Protože jaká je vlastně ta příprava, když vidíš, opravdu ta faktura té partitury je úplně jiná, že u těch soudobých děl a u té klasiky takzvaně. Když bych vám to posluchačům laikům měli tak nějak přiblížit, jak to ty vidíš z tvého pohledu?
No tak je to určitě, je to úplně, v něčem je to úplně jiný svět a v něčem je to, bych řekl, hodně podobný. Já si myslím, že každá hudba, ať je soudobá nebo klasická a tak dále, se pozná podle toho, jestli mě něco říká nebo mě nic neříká. U té soudobé hudby je problém v tom, že ten posluchač musí napřed přijmout nějakým způsobem to prostředí. Já říkám, je to jako když přijdu do známé krajiny, tak můžu vnímat hned objekty. Tam je taková architektura, tady je takový strom a to. Takže to je ta klasická hudba. Když to u té soudobé hudby, já přijdu do krajiny, kterou jsem v životě neviděl, je nějakým způsobem exotická a teď se musím napřed zorientovat v té krajině a pak teprve můžu nějakým způsobem obdivovat a dávat si do souvislostí ty objekty, které tam jsou. Takže to si myslím, že to je základní jaksi překážka, že ne všichni posluchači si tohle uvědomují a jsou ochotní přijmout ten jazyk toho autora. Ale v momentě, kdy ten jazyk a tu estetiku jsem schopen přijmout, tak jsem schopen vnímat už potom tu kompozici vlastní. Jo, takže tady bych řekl, že je jako největší rozdíl a když člověk dostane tu soudobou partituru, tak si musí uvědomit, nebo důležitý je najít, co vlastně je to hlavní gro, nebo to, ta hlavní myšlenka, v čem to je, jak se v tom zorientovat, protože máš třeba partituru, která je založena jenom na barvách. Ty taky udělat si představu, jo? O tom to si většinou na klavír nezahraješ ty. Ano. Jsou tam čtvrttóny a kolikrát je to tak komplikovaný, že to prostě nejde, jo? Nebo já to neumím aspoň. Takže v tomto bych řekl, je ten hlavní rozdíl, ale ten dopad na toho posluchače si myslím, že by měl být jako jednotný, že to je jedno. Ta estetika je buď taková, nebo taková, ale to sdělení, buď mě to něco říká, nebo mě to nic neříká.
Další hudební ukázka, kterou si přinesl z vašeho koncertu, je vlastně takové trošku hudební hříčka, nebo jak by se to dalo říct?
To je zajímavý autor současný, je to Kanaďan žijící v Holandsku, jmenuje se Trevor Grál, je to tak náš vrstevník a on je varhaník původně a je to strašně takový vtipný člověk, bych řekl. A ono se to objevuje i v té hudbě, takový trošku satirik, ironik. A on pro nás, nebo ne, teď pro nás píše nějakou skladbu, ale my jsme hráli jednu jeho věc, která nebyla psaná přímo pro nás, jmenuje se to From Curious Lands and Places, ať mě posluchači odpustí výslovnost, nemám dobrou, je to jako z rozličných zemí a míst a je to inspirováno Malým princem. Tahle skladba. Takže je to taková svita, která se stává asi z 8 nebo z 9 částí, každá je úplně jiná a on často si bere na paškal takové i stávající hudební motivy nebo kliše, které nějakým způsobem deformuje, komentuje, upravuje, exponuje. No je to prostě taková, já to považuji za takovou hudební satiru, ale je to velmi chytře napsaný.
Ano.
Je to poměrně komplikovaný na hraní, technicky náročný a on přesně ví, co chce, není to schválnost. Jo? On trvá na přesné artikulaci, na všem, prostě co napsal, na všech barvách, má jasnou představu a je to z toho znát, si myslím.
Tak teď posluchači uslyší a mohou si dosadit, kterého autora tam si trošičku bere na paškál takzvaně. A potom se už, milí posluchači, můžete těšit, protože vám položíme pravidelnou soutěžní otázku. Tak dozněla ukázka hudební a teď nás čeká soutěžní otázka pro vás, milí posluchači. Jak jste poslouchali určitě pozorně, tak Pavel Schneider chodil do kompoziční třídiny na Janáčkově akademii muzických umění v Brně do třídy profesora Aloise Piňose. A my se chceme zeptat, co byla původní profese skladatele Aloise Piňose. Správnou odpověď nám můžete telefonovat na naše číslo sem do studia 542 214 185. Ještě jednou zopakuji 542 214 185. Jenom připomeneme to, že Alois Piňos se narodil v roce 1925 a zemřel v roce 2008 v září. My jsme tehdy na něj ještě vzpomínali tady v rozhlase a to je pravda, že tehdy jsem tě vlastně poprvé pozval k rozhlasovému mikrofonu, ale ne jako dirigenta, ale nýbrž jako právě jednoho žáku nebo těch spolupracovníků Aloise Piňose, kdy jsme dělali ten vzpomínkový pořad. Nicméně on vlastně do toho rozhlasu tehdy přišel asi dva roky před tou smrtí, kdy jsem ještě s ním natočil vlastně ty postřehy, kdy si skladatelé sami vybírali ze svého díla. On tehdy vlastně tu skladbu Jitřenka považoval za
Stella Matutina,
Stella Matutina vlastně za jednu svých takový
vrcholný. Určitě, jo, to jsme vlastně hráli s Inkognitou a to teda byla výborná věc. No. On právě měl hrozně rád taky významy. On mě říkal často na kompozici, je to trošku paradoxní, protože jsme mluvili o tom, že ty jsi říkal, jak Piňos pořád, že se má tvořit nové, nové a nové. A on mě říkal jednou, no nemyslí si, že vytvoříš něco úplně novýho, to už tady všechno bylo, ale zajímavý jsou ty vztahy mezi tím. Jo, že když dám dvě stávající věci do jiného vztahu než běžného, tak to už je to nový třeba. A takže on tu Jitřenku chápal v různých teda rovinách, no, že i pozitivně, i negativně.
Tak máme posluchače na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Doubrava z Brna. No, on byl inženýr, buď stavební nebo strojní.
Tak inženýr byl, ale bohužel s tím ostatním jste se netrefil, takže asi budeme muset dát šanci někomu jinému. Děkujeme. Takže, milí posluchači, ještě jednou zopakuju otázku soutěžní. Alois Piňos, hudební skladatel, byl původní profesí inženýr, ale čeho? Narodil se ve Vyškově, jak už jsme říkali, v roce 1925. Ta souvislost také byla v tom, že oni hodně experimentovali, zvlášť v těch 60. letech. To musíme také zmínit, skupinu A, že? A tady
on byl, ano, on byl iniciátorem různých tady těch
seskupení,
zakládajícím členem třeba orchestru Studia autorů, kteří přesně vlastně tak v těch 60. 70. letech vlastně realizovali všechny ty skupina A, že jo, tuším Kvéčko, mám pocit taky. Mm-hmm. Byl vlastně iniciátorem a dlouholetým členem kompozičního týmu. To byl Josef Berg, Arnošt Parš, Alois Piňos, Miloš Štědroň, myslím, že tež,
Ištván,
a ještě Rudolf Růžička.
Růžička a vlastně ano, ano. No,
takže oni Růžička, teď zrovna v září vlastně budeme dělat na tom koncertě jejich skladbu Hlasová vernisáž, to je přímo od tohohle
přesně
kompozičního
po
týmu.
Přesně, ta po tolika letech a vlastně potom v rozhlase se ani nezachoval ten záznam, byl zlikvidován a můžeme tedy říct k tomu koncertu, který jsme vlastně teď už nakousli a s Máriem Bucím jsme vlastně předznamenali, on má název Brno a zatím je otazník. Co to znamená?
No tak Brno, protože to jsou vlastně brněnští autoři a já bych to možná ještě trošku vzal víc ze široka,
ano,
protože náš dramaturg Viktor Pantůček, za což jsem velice rád a čehož si velice vážím, že tento člověk s námi spolupracuje v té dramaturgické rovině, tak vymysleli jsme, nebo on teda vymyslel, že minulá sezóna byl cyklus A a letošní sezóna, nebo ta, co bude teď po prázdninách, je cyklus B. Takže všechny koncerty začínají od B. Tak je to balet, Brno, Božské, Blázen, Blahopřání a Bergiana. A když se ptal na to Brno, tak ten otazník, to jsem s Viktorem úplně jako neprobíral, ale osobně to chápu tak, že je to, jsou to brněnští autoři, ale ten otazník, že nejsou vlastně jenom brněnští, že ten jejich vliv a přesah není jinak.
Máme posluchače na lince. Dobrý den, Telefonotéka, Český rozhlas Vltava.
Ano, pěkný den, posluchač Michal, dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
A pan Alois Piňos byl lesní inženýr.
Přesně ano, tak, lesní inženýr. Odpověděl jste správně, zůstaňte nám prosím na telefonu. My si na vás vezmeme kontakt, protože já nevím teď, odkud jste, protože výhrou je teda vstupenky na právě ten zmiňovaný cyklus B, který teďka prezentujeme. Jestli jste zdaleka. Tak když tak se domluvíme na nějaké jiné ceně v podobě kompaktních disků, kde také hudbu, o které jsme mluvili, najdete. To máme připraveno. Takže, vážení posluchači, teď se zaposloucháme opět do té tvorby Trevora Grella, kanadského autora. Uslyšíme zase jinou trošičku takovou zvukovou kulisu, by se dalo říct. Po hudbě z Kanady v podání Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Schneiderem se vracíme opět do Brna k cyklu B, který jsme zmiňovali, než posluchač telefonoval správnou odpověď. Mluvili jsme právě o tom Brno otazník a jsou tam ti brněnští autoři Piňos, Berg, Ištván, Štědroň, Růžička, Buci.
Ano, tak ten otazník, jsme se ptal na ten otazník, telefonát nás přerušil, tak je to něco vlastně neuzavřeného. Ten otazník dává prostor k něčemu dalšímu, čili není to Brno tečka a dost, ale je to Brno otazník a co dál a dosaďte si sami a pojďme dál.
Proto to vlastně končí tím naším vrstevníkem, by se dalo říct, skladatelem Mariem Bucim, který vlastně teďka v podstatě otevírá možná prostor otevírá pro ty další generace. Božské blázen třeba tady máme.
Božské je zase s otazníkem, protože jsou to třeba Galina Ustvolskaja, tam budeme hrát její pátou symfonii Amen, která se vlastně výhradně zabývá duchovními podklady, duchovními texty, duchovní tématikou. Dieter Amann, to bude unbalanced instability, jako nějaká nevyvážená nestabilita, čili zase to dává nějaké takové otázky po rovnováze nebo vůbec nějakém ukotvení člověka ve světě. Od Kabeláče tam budou osudová dramata člověka. Čili to jsou všechno takové otázky, nebo témata, která se týkají vlastně bytí lidského, existence a tak dále. No a ten otazník tam je, protože každý k této otázce přistupuje jinak. Čili zase není to nic definitivního. Je to božské, není to božské, z jakého pramene ti autoři čerpají. Třeba tak se to dá vysvětlit. No a ten blázen, to je taková, nechci říct, že je hříčka, je to dvojkoncert, kdy první koncert se udá 17. ledna a druhý koncert 7. března. V tom Schubert, tuším, při nějaké příležitosti pozval spoustu svých známých na provedení nějaké své premiéry.
Franz Schubert.
Jo.
Ano.
A pak tam nepřišel vůbec na to. Z nich tak trošku vystřelil, takže to jako bylo takové východisko k tomu názvu. No a my budeme hrát od něho tu Zimní cestu, což je písňový cyklus,
ano.
Což chápu, že asi trošku vypadá podivně. Našem contemporary kontextu. Ale je tam lomeno Hans Zender, který to upravil a v podstatě jednal podobně jako Mario Buzzi v těch našich operetách, respektive Mario Buzzi jednal podobně jako Zender, protože to je starší skladba, kdy nechal zpěvní linku od Schuberta a všechno ostatní překomponoval. A jeho cílem bylo jako přiblížit tu hudbu současným posluchačům, protože tvrdil, že jako to už je tradiční, ano. Všechno, to je zastaralé a teď jako lidi mají nové potřeby, tak to udělám tak, aby jako to vyšlo vstříc jejich potřebám. Takže takhle to je. Potom tam máme blahopřání 19. dubna, kdy Marek Kopelen, což si myslím, že je právě z té generace Piňos, to byli taky velcí přátelé, jediný v podstatě žijící takový nestor té české avantgardy poválečné, tak slaví významné jubileum. Já myslím, že u muže se to může říct, je to 85 let a je velmi vitální. Pan Kopelen, už jsme mu taky dělali jednu skladbu a z iniciativy Viléma Veverkyho Bojisty, který bude protagonistou toho koncertu, prostě jsme sestavili pořad ke Kopelentovým, teda 85. Tam ještě o programu s panem Kopelentem jednáme, protože jsme se dohodli, že to nebudou pouze jeho skladby, ale autoři, které by tam chtěl mít, které by si pozval na oslavu. Takže to bude takový, myslím, velmi zajímavý večer. No a cyklus B završí 8. června Bergiana, což je podsta vlastně Josefu Bergovi, který má v roce 2017 výročí, měl by 90 let, pokud správně počítám. A tento koncert se bude odehrávat v prostoru Moravského náměstí a Moravské galerie místodržitelského paláce.
8. června
2017.
Přesně tak. Tady trošičku, jak jsme mluvili právě o tom Brnu, o těch tradicích, tak teď se dostáváme k hudební ukázce, která je v podstatě, by se dalo říct, také z té tradiční skladatelské školy, vlastně té soudobé.
Té avantgardní.
Avantgardní. No, já už to beru jako...
Jasně,
tvůj svět v podstatě soudobé tvorby. O jakého autora jde?
Je to Michal Obst,
což je současný profesor kompozice a teď na nějaké německé škole vysoké, já si někde si snad ve Výmaru nebo někde, nevím teď úplně, jsem zapomněl, už taky stárnu. A on je takový serialista nebo postserialista, bych řekl. A my si poslechneme ukázku Nachtstücke, to je zhruba půlhodinová, taková poměrně rozlehlá věc. Poslechneme si jednu část a tam je zajímavé to, že on to napsal někdy v 90. letech a je tam exponován nástroj elektronický nějaký. Tam software prostě potřeba. No a tam je problém v tom, že dneska už je to tak zastaralá technologie, že není možný to jako realizovat. Tak já vím, že jsem právě panu Obstovi psal mail, jsme se domlouvali, jestli by nemohl nějak, že už nám přišly noty a zjistili jsme, že v jakým to je stavu vlastně, že to je těžký zrealizovat, tak jsem mu psal, jestli by to nemohl nějak upravit nebo poradit nám, jakou cestou se vydat, abychom to mohli zrealizovat. A on odpověděl, že už o tom taky uvažoval, že to bude muset aktualizovat. Tak, ale že to bude tak za rok, tak ať si zatím vezmeme něco jiného a že za rok nám to jako poskytne, no tak to jsme nemohli už, protože inzerovaný to bylo a noty jsme měli. No tak jsem zašel za Edgarem Oidlem, který zprvu se taky jako díval, to nedáme dohromady, no ale přesvědčil jsem ho. Přesvědčil jsem ho, že se teda k tomu postavil čelem a vymyslel řešení. Nevím jak, na to se mě neptej.
Technické
řešení. Dokázal to všechno nějakým způsobem nahradit, takže si myslím, že ten výsledek je velmi prostě podobný tomu, co ten autor požaduje, protože měli jsme taky k dispozici nahrávku z těch 90. let, kdy on byl přímo u toho, když se to natáčelo, takže se dá předpokládat, že to je tvar, za kterým si stojí. No takže ten Edgar Meudl, prostě bez něho by to nebylo. A další teda jméno bych rád v této souvislosti zmínil a to je Jiří Pejcha, zvukař na JAMU, který prostě všechna tahle zařízení zvuková musel obsluhovat a tam jde o to o zapojení nějakých efektových jednotek, které se spouští v určité části partitury a zase vypínají a různě se to procesuje i jako v reálném čase. Takže je to poměrně složitá záležitost.
My tam uslyšíme tu část, kdy je tam hodně exponovaná flétna, jakoby solově, a ono je s tím zvukem té flétny vlastně nějak pracováno.
Ano, tam jde o to, že vlastně ta flétna v reálném čase, jak hraje, tak digitální nějaký MIDI převodník to dokáže převést do řeči čísel, kterým rozumí počítač. A on, tam se potom s tím dají dělat různé věci, že se to buď spožďuje, nebo zrychluje, nebo se to dá transponovat, takže ta flétna je schopná hrát třeba v akordech, zahraje jeden tón, ale v reálném čase to jde tak rychle, prostě, že jo, ty procesy rychlosti světla, že zazní třeba akord celý, ale v našem případě to bude nějaká smyčka, která se tvoří, nebo nějaký delay, nějaké spoždění, kdy vlastně ta jedna flétna hraje jedna flétna, ale my jich slyšíme jakoby víc.
Takže v dnešní páteční dopoledne si dáme ukázku Nachtstücke.
Thank you.
Tak po další hudební ukázce máme tady dotaz posluchače, pana Hocka z Hradce Králové. Mám dotaz na onu pověstnou rivalitu Brna a Prahy. A má tady takový zajímavý postřeh, že pamatuji si na jednu diskuzi ohledně začátku takzvané nové hudby u nás. Zúčastnili se toho, pokud si pamatuju, mimo jiné Kopelent, Komorous, Kotík a Kupkovič.
Všichni od K.
To mě napadá cyklus K, že by se z toho mohl udělat. Bylo to na Ostravských dnech skoro před 10 lety už. Málem se tam pohádali, Brňáci samozřejmě kladou počátky svého města, Pražák do svého. To asi on myslí právě o vznicích těch skupin a tak dále. Uhum. Ostatně tato rivalita byla a stále je také v jiných žánrech. Alespoň, že je jasná elektroakustická hudba, tam je jasná Plzeň, tedy pokud se nemýlím. Je to pravda, potom i Bratislava do toho taky jasně, vstoupila no. Samozřejmě velmi významně. Takže ta otázka je takto. Kde se nová hudba tedy začala doopravdy, pokud se tím tedy pan Schneider někdy zabýval a že tenhle žabomyší spor je, myslím, zajímavý. To si myslíme i my, no, že je to zajímavé.
Opravdu žabomyší, ale je.
Ano,
je
to
píše,
žabomyší.
Že byl a je a já si myslím, že i bude snad. Ne, tak já jsem vnímal od začátku, já jsem se teda nezabýval takhle tou historií, kdy to jako vzniklo, mě spíš zajímají ty konkrétní skladby a už se tak neptám po době vzniku.
Nejsi badatel.
Nejsem badatel, to bych z dovolením přenechal jiným a fundovanějším samozřejmě. Ale je pravda, že tady ty spory, tu rivalitu Praha-Brno jsem začal vnímat velmi brzo na JAMU a v podstatě na té JAMU to tak latentně bylo, to je taky další princip, který Piňos hodně latence jako uplatňoval, tak na té JAMU latentně byl přítomnej, protože se nám vlastně bylo předestíráno, a ono to tak asi je, že vlastně ta brněnská tradice je opřená o Janáčka, což byl velký novátor a avantgardista v podstatě. Určitě. I do dneška je pořád avantgardní. Jo? A když to ta Praha vychází z té dvořákovsko-novákovské linie, či ti Ostrčilové a tam to šlo dál, čili ten, nějak rozvíjeli ten romantismus. A tady je nějaké jádro sporu, bych řekl. Nebo bylo. Je pravda, že v současné době, jak se všechno globalizuje, tak si myslím, že se to stírá. Je to samozřejmě nesmysl, nějaké takové jako spory. Ale zase na druhou stranu si myslím, že není špatný, když si každý region uchová určitou charakteristiku. Tak. No a my s Prahou normálně spolupracujeme, s pražskými autory. Já bych se rád zmínil teď o Ondřeji Štochlovi třeba, což je, troufám si říct, už i kamarád, kterému jsme realizovali už 2 věci. Ta první věc byla na velikonočním festivalu duchovní hudby v Brně, kdy on byl vyzván napsat skladbu přímo pro festival a na tom koncertě zaznělo Reichovo Tehillim a on měl napsat nějakou skladbu před to. Tak on napsal skladbu Vlídnost a bylo to tehdy v Červeném kostele, to si pamatuju, bylo to 5. dubna, byla tam strašná zima. Vy jste to vlastně natáčeli.
Z toho se uskutečnil také záznam, dokonce taky v 5kanálovém prostorovém zvuku, no, protože ta skladba opravdu byla...
Tam to bylo postavený na prostoru, tam byl prostě na kůru hráč a vpředu nad presbytářem ještě je taková terasa v Červeném kostele a na bocích, takže já si vzpomínám, že jsem stál uprostřed kostela a prostě ti muzikanti byli rozestření po celém prostoru a bylo to velmi zajímavý. Ale rád bych se zmínil teď o skladbě, kterou nám napsal nově a napsal přímo pro nás a pro Martina Opršála jako solistu na vibrafon. Je to skladba Jin a řekl bych, že ještě šla v tom kontemplativním rázu dál než ta původní skladba Vlídnost. On ten Ondra sice o sobě prohlašuje, že je nevěřící nebo není křesťan, nebo tak nějak to říká, ale ty jeho skladby mají obrovský právě ten kontemplativní až duchovní charakter. Já doufám, že jestli to slyší, takže se na mě nebude zlobit za to, ale já to tak vnímám. Ta skladba Jin je asi 12-minutová a tu jsme provedli teď v březnu na koncertě. Myslím si, že vyšla velmi dobře a už u Ondry Štochla si ještě vážím velmi mimo jiné té věci, že samozřejmě chtěl být při zkouškách. To je vždycky trošku riziko, protože říká se mrtvý autor, dobrý autor, že už o toho nemůže zasahovat, ale v jeho případě to neplatí, protože on opravdu zasahoval do toho tím správným způsobem, do toho procesu zkoušení, kdy on přesně dokáže říct, co chce,
ví, co chce a dokáže to sdělit. Ne každý autor soudobí to třeba ví, ale nedokáže to už těm muzikantům tak sdělit. A on tím, že sám asi praktický muzikant je, že jo, konvergence, violista je to, pedagog, tak tohle dokáže a myslím si, že ta skladba vyšla velmi dobře, což, a co je pro mě nejdůležitější, tak on sám byl s tím velmi spokojen, takže za to jsme rádi. A
tak si poslechneme ten demo snímek, tu ukázku právě z koncertu pro vibrafon. Tak to byla ukázka ze skladby Ondřeje Štochla pro vibrafon a Jin se jmenovala, pro vibrafon a orchestr, který hrál Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Schneiderem, který je stále hostem dnešní telefonotéky. A nesmíme zapomenout na toho vibrafonistu Martina Opršála. To je, teď když jsme znova to slyšeli, je taková hezká, takové pojítko, že vlastně vibrafon ne je zas tak často používaný, vůbec ne třeba jako solový nástroj s orchestrem, že? Málo kdy.
Hodně se uplatňuje třeba v jazzové hudbě.
To spíš, ano, to spíš.
Ale Martin Opršál se specializuje tady na ty melodické bicí, že jo, je to marimbista, vibrafonista, timpanista, což je taky melodický nástroj, málo se to ví. A tady ta skladba byla psaná přímo pro něho a přímo pro nás a přímo taky pro prostor. Ten Ondřej Štochl věděl, že to budeme hrát v Moravské galerii v Umělecko-průmyslovém muzeu na Husové. A takže tam prostě ta dvorana toho, ten vestibul vlastně vstupní, má určitou akustiku. A ten Ondřej Štochl tohle má rád, tyhle prostory. A takže se to velmi dobře, řekl bych, že si to sedlo všechno, jak má být. A zajímavé je u toho vibrafonu, používá techniku nejenom hry paličkami, ale i smyčcem. Takže ten Martin měl stále v jedné ruce nebo někde blízko po ruce kontrabasový smyčec a hraje se na ty kameny. Ono to má ten zvuk, trošku připomíná, jako když se hraje na sklenice třeba.
Ano, ano.
Ten pilovitý, nebo nevím, jak bych to řekl, ten zvláštní kovový táhlý zvuk.
To je zajímavé, no, přesně no. To připomíná. Zajímavé jsou také ty prostory, kde vy hrajete. Ten cyklus B, který jsme už zmiňovali, se bude odehrávat v Domě umění města Brna, což je proslulý prostor, protože tam se vlastně v 60. letech odehrávali.
Tam právě byla premiéra té hlasové vernisáže, přesně takže to byl jeden z důvodů, proč jsme to vybrali.
Pak je to besední dům v Brně, tradiční sál, kde se mohou provádět ty orchestrální větší díla. A potom ještě je to proslulá a velmi atraktivní vila Tugendhat v Černých polích v Brně.
Tak ta vila, my vlastně, já ani nevím, jak jsme se tam dostali, ale dostali jsme se tam nějak ještě před oficiálním otevřením. Jsme se s paní ředitelkou Černou jsme se skontaktovali a já samozřejmě tím prostorem jsem stále nadšen, protože to je architektura, která je stále moderní. To je pro mě moderní dílo, které je moderní v každé době prostě. A domluvili jsme se, že bych tam mohli uskutečnit nějaký koncert. A ten první teda byl vlastně v roce toho otevření. Oni to otevřeli v březnu a my v červnu, 21. června, což je Evropský den hudby.
Ano.
Tak jsme tam udělali takový pořad, takové soiree, den hudby ve Ville Tugendhat. A já jsem tehdy sestavil ten program z děl, která vznikla v období zhruba postavení vily. Takže to byl poměrně jako různorodý repertoár, protože tam vedle sebe stál Poulenc a Varèse třeba. Mm-hmm. Jo, což je hodně daleko od sebe, ale ještě jsme to měli proloženo texty třeba z korespondence Grety Tugendhat s Miesem van der Rohe, nebo jsem tam měl ukázku citátu architekta Ornament je zločin. No, architekt Jejda, no nevadí.
Kdyby někdo chtěl zavolat 542-214-185 a připomenout.
No a tak tenhle pořad měl úspěch, tak jsme se s paní ředitelkou potom domluvili, že vlastně každého 21. června uděláme premiéru nového programu a budeme ho v následující sezóně reprízovat. Takže pak jsme hráli, já nevím, jeden rok to byl Bohuslav Martinů Podivuhodný let, což je mechanický balet a můj přítel, kamarád Jiří Naď, který je původní profesí operní režisér, ale teď dlouhodobě působí v Norsku, tak k tomu za 3 týdny udělal 20-minutový krásný animovaný film a my jsme hráli vlastně naživo, živě jsme doprovázeli ten film, který má poetiku těch zemanovských animací, těch cesty do středu země a tady těchto věcí. No a takže každý rok vlastně tam uvádíme jiný program z jiného soudku a nedávno to byly operety, které jsme už zmiňovaným Mariem Bucim nechali upravit. Vybrali jsme pár árií z operet Leo Fala, což byl olomoucký rodák a takový hitmaker, bych řekl, ve své době. Prožil celý život ve Vídni. Takže jsme vybrali pár árií a Mario Buci je upravil podle svého.
Tak teď nejvyšší čas si jednu z nich dát. Das ist unser Wille, wir müssen nichts und alles.
Fisch und mich nicht mehr fühle, Schuld angefühlt und drauf enthält. Doch manchmal macht's der Puppe, kaukelt der Hund, sie mag ihn kreiert. Ja, manchmal macht's der Liebesschaukel, ihr besser mal als man selbst es denkt. Ja, das ist unser Liebeslauf, was aller
velice děkujeme za rychlé odpovědi na mail, jak nás krásně doplnila naše rozhlasová kolegyně a byly dvě dokonce, Hlošková, Klusáková, a teď vidím, že chodí další ještě maily a byl to Adolf Loos.
Já děkuji.
Paní Morávková z Brna. Pozveme na to, co nás čeká po prázdninách, že?
Tak já bych rád pozval posluchače samozřejmě na celý náš cyklus, nebudu ho znovu vyjmenovávat, ale jenom prozradím, že všechny informace jsou dostupné na našich webových stránkách, které jsou www.bcorchestra.cz, a samozřejmě je možné koupit vstupenky online na webu Filharmonie Brno, je předprodej, buď celé abonmá, které je víc zvýhodněné, doporučuji, a pro pár je ještě 20% sleva. A je možné koupit jednak abonmá a jednak vstupenky na jednotlivé koncerty, které je možné zarezervovat i na webu našem. Ale přes tu Filharmonii si myslím, že je to komfortní velmi.
Ta si vás vlastně vzala pod svá křídla.
Za to jsme taky velmi rádi, sezónu, protože my vlastně už vlastně teď třetí, ano, nebo druhý nebo třetí rok jsme zahrnuti do jejich katalogu a dá se říct, že tam zajišťujeme takovou službu té soudobé hudby, kterou poskytují. Je to jako abonentní řada soudoba a je to taková symbioza, řekl bych, dosud fungující, tak jsme za to rádi.
Teď si mi připomněl jednu pozvánku rozhlasovou v polovině září v pořadu Hudební fórum speciál. Vám, milí posluchači, nabídneme záznam jednoho právě z těch koncertů Brno Contemporary Orchestra, který jste dělali pod Filharmonií, a my jej společně, já si tě sem pozvu určitě do studia a krásně jej okomentuješ. Tam byly skladby severských, tuším, skladatelů a bylo to takové kombinované.
To by ten Janovský, to, že myslím.
Myslím, že ano, ano. Ano, ano, přesně. Ano, ano. Takže můžete se těšit v polovině září na Vltavě opět.
A já bych ještě v téhle souvislosti, když teda zvu na ty koncerty, tak bych upozornil na náš vizuál, který už druhý rok nám zajišťuje brněnský grafik Martin Hrdina, který ta spolupráce je na takové velmi přátelské bázi a vytváří nám opravdu krásné grafiky, stránky nám vytvořil, a vlastně všechnu, veškerou grafiku, kterou máme, tak máme od Martina Hrdiny. Jsme za to velmi rádi a děkujeme mu a tím ho zdravím taky.
Na závěr se tě zeptám, jak ty trávíš jako dirigent soudobé hudby nebo i skladatel? Píšeš ještě mimo jiné něco sem tam, nebo na, není
píšu
na to,
či... maily, ale víc, než bych si přál, ale už jsem teda strašně dlouho nic nenapsal, takže to označení skladatel se tak jako necítím úplně příznačné. Nicméně prázdniny trávím úplně normálně, máme dvě děti, dva kluky, 8 a 10 let, takže to je vyžití, řekl bych, bohaté, no a zrovna třeba zítra odjíždím na skautský tábor. Takže se těšíme.
Takže dokážeš vlastně tu mysl a tu hlavu vlastně nechat odpočinout od těch partitur?
Já mám strašně rád manuální práci. Když jsme stavěli dům, tak co jsem mohl, tak jsem si tam udělal sám. A od malička, že jo, byl jsem veden k tomu, protože jsme měli dům, zahradu, pole, takže jsem byl od malička veden právě k nějaké té manuální činnosti a jsem za to velmi rád, protože si myslím, že to je vynikající protipol, že by člověk neměl ztratit kontakt s tou realitou, s tou prací v tom pravým slova smyslu, protože většina z nás dneska už nepracuje, že jo, ta práce u počítače, říká se tomu práce, je to práce samozřejmě, ale není to ta práce, u které člověk vidí výsledek za sebou a to si myslím, že je důležitý hodně.
Velmi milým hostem dnešní telefonotéky na stanici Vltava byl dirigent Pavel Schneider. Moc ti děkuji za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
A my se rozloučíme opět skladbou Maria Bucciho a tentokrát v návaznosti na Rudolfa Frimla a bude to právě ta anoncovaná Rosemary, opět zpívá Tomáš Krejčí, solo hraje Brno Contemporary Orchestra, řídí Pavel Schneider a ještě do zvukové režie děkuji Lukáši Dolejšímu, který nám pomáhal vydatně pořad odbavit. Mějte hezké léto, milí posluchači.